Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
A podcast that talks about Pinoy pop culture, sports, love, sex, and die. Longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Machong Chismisa. Dahil ang tunay na macho.
If you're a current podcaster or plan to create your own podcast soon, I want to share with you the tool I use to help me monetize my podcast. It's called Podmetrics. Podmetrics is a platform that allows you to have full control of how you monetize your podcast. You can collab with brands and choose between the many merchants that fit your podcast's audience. It also gives you tips and samples on how to execute your ads properly to maximize your earning potential. Plus, you can track how many of your listeners you were able to convert and know how much you've earned real time. Cashing out is also a breeze. So if you're a podcaster, make sure to sign up by clicking the link in the description of this episode and use our referral code, Machong Chismisa, so you can monetize your podcast too.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisa. Ito po si Ingo, ang iyong full-time daddy, part-time gamer. Kasama pa rin natin ang Keto Machine. Walang iba, kundi si Makoy Pare.
Yes, I'm Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang inyong resident macho next door. By the way, welcome back, Ingo. Ano nangyari sa iyo nung last episode?
Pare, ano, burning sensation pag umiihi ako.
Okay. Sige, pero tuloy muna natin. Kasama pa rin natin ang taong kumukompleto sa Macho Trinity, ang pinakamabangis, pinakamalakas. Si Tito P.
Tito P or Teki Tito.
Ayun, okay. Yun nga. So, magaling ka na naman ngayon, Ingo?
Oo naman, pare.
Okay. Iwas-iwasan kasi yun. Saka inom ng maraming buko juice, Ingo, para mawala yung burning sensation. Anyways, yun. Kasama pa rin natin ang ating Chinese connection para sa episode na to. Ang ating dalawang Chinese na producers natin. Oh, si ang Chinese connection natin from the land down under, si ang pinakamatigas na Tristan Ting from Melbourne, di ba?
Brisbane,
Australia. Yeah, so Tristan, kamusta?
Good day, mates.
Yeah,
no way. Okay. Offensive, ayokong ma-demand.
Okay. This seryoso yung episode natin yan. Pero syempre, hindi pa rin pwedeng mawala ang ating pinakamalakas na producer mula sa likod ng sanctuarium. Sherwin Ramos. Sherwin, anong oras na sa kabuong kapuluan?
Chit-tiampua.
Yan. Thank you, Sherwin. At syempre, gusto lang natin mag-thank you sa ating Patreon sponsor na si Penny with the New Kidney. Thank you very much, Penny.
So at si Louis Lim, tsaka sila Kevin Gorospe.
Yun, maraming salamat sa inyo lahat. Pero ito, ito yung isa sa pinaka... Balik na tayo sa episode natin. Kasi ito yung isa sa pinaka... Ano, delikadong episode natin ngayon, Tito P sa Ingo. Pakikialam tayo sa nangyayari sa lipunan. Kung kadalasan, puro kalokohan yung pinag-uusapan natin. Ngayon medyo, ano, expose yung, ano, dadaling ko. Buti na lang, napilit ko siya at napakiusapan ko na ilabas yung kanyang nalalaman sa nangyayaring gulo. Tito P, ano ba yung gulo na pinasok nitong guest natin na to?
Ah, kasi merong controversy ngayon sa DOH nung nagpalit sila ng ano, supplier.
Oo.
So nung, if I'm not mistaken, back in 2016, may nakuhang supplier. So before nung time ng current administration, Rebman yung pangalan nun, if I'm not mistaken. Tapos, back nung nag-start yung pandemic, 2020, yung DBMSEC, parang may siniwalat siya about sa overpriced na PPEs nung previous supplier.
So ang nakuha nating guess, yung supplier ng PPE na overpriced?
Hindi, yung taga-DBM.
Naku, taga-DBM. So ito na. Anong pangalan ba nun? Nung ano, nung taga-DBM na yun?
Si Christopher Lau.
So siya ba magsisiwalat o siya ba yung parte nung kaguluhan na to?
Tanungin natin, andito na eh.
So, papakilala ko sa inyo guys, for the first time in Machong Chismisan history. Haba ng history natin, more than 7 years tayo. Kaya nga tayo yung longest running comedy podcast. Pero for the first time, tayo ngayon yung Machong Chismisan na magiging expose ng kaguluhan. So, eto na, dumating na nga sa Zoom meeting natin. Mr. Christopher Lau, kayo po ba yung ano, kasama nung kaguluhan sa DOH?
Kailangan ba yes yung sagot?
We're hoping. Pero hindi ba kayo yun? Hindi ba kayo yun?
Hindi. Pero nakakagulat kasi kapangalan, parehong taga Davao. Yun.
Taga Davao ka rin!
I was not informed na hindi ikaw yun! So, hindi. Pero...
Isayang insik, di ba?
Pero yun nga guys, kidding aside, ito na, papakilala ko na sa inyo yung totoong guest natin. So guys, nakilala tong guest natin from an infamous thing that happened a few years back. Pero aalamin natin kung ano yung nangyari sa kanya, paano nangyari sa kanya yung nangyari sa kanya dati. Alam ko madaming beses na sa kanya ka tinanong to, pero ngayon lang siguro mayroong mag-a-update kung ano na yung ginagawa niya at kung ano yung mga bagay na natutunan niya from what happened before. So ipapakilala ko sa inyo guys, from the I was not informed fame from a few years back, and I must say iba yung nangyari sa kanya. Sobrang isa siya sa mga original na nabash, na unang nabash sa internet.
Pero unang isa sa mga
OGs,
unang victims ng cyberbullying.
Yun. Pero
so, now siya na yung advocate against cyberbullying.
Yeah, no. Walang iba, guys, the very respectable Mr. Attorney. Attorney guys, may attorney sa harap to, kaya mag-ingat kayo. Attorney Christopher Lau. Hi Chris.
Hello. Thank you guys. Talaga. Oo.
Yeah.
Yeah.
Tayo mag-ingat.
So Chris, welcome sa Machong Chismisan. So kakamustahin lang kita. Anong ginagawa mo na ngayon? Bukod sa alam ko attorney ka, ano ba? Private practice ba to or ano yung
corporate?
Law firm, full service, general service. Yeah. So lahat may litigation, corp, ganun.
Pero ano tawag dito yung
private?
Anong pangalan ng law firm mo? If pwede ba sabihin? Ano, Law and Law ba yan? Hindi naman kasi hindi medyo naman, pangit kung kapartner mo yung
So lumang firm na. Uh-huh. 30 years na. Mm-hmm. Yeah. Ang ano nito, niche ay land titles and deeds. Yeah. But we're a full service firm, so meron kaming lahat actually.
Hindi ba boring 'yun? Puro papeles yung ang hawak ng law firm mo. 'Di ba madaming klase ng ano ng attorney. Tapos ang napuntahan mo, land titles and deeds. Eh, parang
actually kompleto 'yun kasi may litigation din 'yun. Ang lupa actually maganda, 'di ba? Kasi kompleto yan. Lahat ng, well, boring na itong part na to. Pero kung may tanong kayo, okay. Kasi ang LTD kasi, lahat tayo, di ba? Medyo familiar. So, laging natatanong yan. So, dapat yung lawyer, alam niya yan. Kasi may bibili, ano ba to, tax deck lang ito? Or title ba ito? Saan galing? Sa gobyerno ba to? Or judicial confirmation? Medyo boring, ha? Pero yung LTD, no? Although we also have criminal cases, pero LTD kasi medyo kompleto siya. Merong, remember, pag tinanong sa inyo, bibihin ba natin ito, Makoy? Siyempre, tingnan mo ngayon kung totoo ba ito hindi, peke ba ito hindi, And then of course, yung sa likod, titingnan mo yung encumbrances, di ba? Oo. So merong banking doon, kung may mortgage, merong credit cards.
May encumbrances din pala diyan. Akala ko sa kotse lang yung encumbered. Meron din pala sa ano, meron din pala sa titulo ng lupa, may ganun din pala.
Oo. So ano yan, sigurado ka na kompleto yan. So may litigation talaga yan kasi syempre merong gusto mong i-correct yung mga entries doon or gusto mong magpatanggal ng mga adverse claim, yung mga nag-aaway-away, di ba? So may korte talaga yan. But, and of course, may criminal din dyan, di ba? Kasi,
mga nagnanakaw.
Pwede mag-discuss ng, of course, no, may lawyer-client privilege. But, ito lang ay, yung batas, ay meron talagang mag-aaway dyan kasi dinadamay nila. For example, yung innocent purchasers for value. Kunwari, ikaw, Makoy, bibili ka. Malinis yung titulong binilhan mo. Oo. Pero biglang susulpot yung mga, kunwari, mga relative. Tapos sinasabi nila, finorge nila yung work mo.
So, lagi ko napapanood sa tulpo yung ganyan, Sir Chris.
Idadamay ka nila kahit wala ka namang kaalam-alam. So pwedeng may criminal case yan, may civil, yun, for you know, reconveyance, yun, cancellation. Yeah, medyo magulo. Oo. Yun. Pero Makoy, meron kami lahat actually, hindi lang sa lupa. Yes.
Kumbaga, yun ang ano, yun ang specialty of the house.
Yes. And ito naman ay hindi naman ito wala namang ano dito, no, binibigay na lawyer client privilege, pero kilala rin kasi nasa record naman 'yan, no. Ako ay represent, no, our law office, no. I counsel for well, nasa news 'yan, 'di ba, Makoy, nung may notice to ano ako, may show cause why I should not be held in contempt.
Because,
you know, I represent ano nga, 'di ba? I represent DBM, no. Accused DBM officials in the Sandigan Valley.
BBM, si Bongbong Marcos ba yan? O, ay, hindi, iba, iba yung narinig ko.
BBM, bro. Yung akala, BBM. Ka, so medyo dikit, no?
Akala ko, kung BBM, ikikik na kita dito, eh. Hindi, pero joke.
So, for ano, for some coincidence ba, nagkaroon ng chance na mag-meet kayo ni, ano?
Hindi, kasi I represented the, you know, office of the, at the time, yung ano, Undersecretary for Operations. Oo. So hindi, wala kami kinalaman sa ano. Yun nga yung issue namin dyan, no, I'm not allowed to talk, no, about this one kasi nga yung case. But let's talk about, for example, yung Revilla kasi na tapos na yun, no. Na-absolve na yung clients ko doon, no, mga DBM officials doon sa PDAF. Oo. Kay Bong Revilla, right? Hindi si Bong yung kliyente ko, kundi yung mga DBM. So, sa record naman yan, makikita nyo na nag-grant na yung demurrer namin. Kasi, ibig sabihin, no, hindi na kami kailangan mag-present ng evidence kasi hindi nga na-meet ng prosec yung threshold nila, no? Okay. So, na-dismiss yung case. So, okay na yun, no? So, hindi bawal pag-usapan yun. Makikita mo doon na yun na nga, no, kinasuhan sinama yung mga kliyente ko even though hindi naman sila, yung opisina nila, hindi naman nagpa-process ng mga SARO, mga special allotment release order. So, very familiar ako niyan. So, yun. Pero hindi ko na-meet yan si Christopher Lau.
Ingo, may tatanong ka, sorry.
Ay, attorney, since ang specialty nyo pala, balik na lang tayo doon sa specialty nyo na land title and deeds. Sa mga, ano, sa mga members ng homebodies.
kasi, sikat si Chris sa homebodies, member din ng homebodies to, eh.
Feeling ko baka matanong to or baka maging helpful. Kung magpapa-transfer ka ng land title mula sa living relative. Mo, like magulang, ano yung cheapest way para mag-transfer ng ano, ng deed?
Cheapest na legal, ha?
Cheapest na legal. Na buhay.
Yung donor?
Hindi kailangan patayin yung magulang. Patayin mo yung
'di ba may diskarte doon yung via donor or by sale?
Kasi may train law na ngayon and I think everything is 6%. So yun, consider mo yun. Oo. So pwede na sale? Oo.
Yeah. So halimbawa, Chris, may kaibigan ako, itago na lang natin sa pangalang Ingo at gusto niyang makuha yung lupa nung tatay at nanay niya. Ipabenta niya na lang kunwari, ganun?
Pero nasa states yung magulang niya. Paano yung process nun?
Yes. States, no? Medyo party yan doon sa apostille ngayon, convention. So, hindi na po nagpupunta ng embassy para i-accept dito sa Philippines yung documents na galing sa labas. So, pupunta na lang sila sa DFA. Yeah. Sa State Department doon. So, kailangan yun. Doon yung pwede silang, ano, I think mag-a-appoint sila ng agent dito sa Philippines for the transaction. So, representing them, and then magko-conveyancing doon sa inyo. So from parent to you through an SP, through an agent. And then yung SPA na tatanggapin ng BIR at ng RD, Register of Deeds, ay yung, of course, authenticated abroad by the State Department kasi party ang US apostille, no? So hindi na po dadaan yan sa embassy natin. Pero merong iba na hindi party to that. Eh. So like Canada, kailangan yung red ribbon pa rin, nakikita nyo yan sa, yeah, sa pag, sa document.
Kailangan ng click?
Pero to, attorney, well, legal ba to? Kasi kunyari, yung magulang ko nasa States. Tapos, siyempre, nagtitipid ako kasi, ano eh, lahing Ilocano. May pagka-Ilocano kasi ako eh. Saka Chinese eh. Kaya, ang gagawin ko, mag-print ako nung ano, kasulatan na donor, na parang, yun nga, na-deodonate ng parents ko sa akin. Tapos, isiscan lang nila yon, tapos ipapadala sa akin. Tapos papalabasin ko na andito sila sa Pilipinas.
Talagang legal, naka-record sa podcast legal, yung
hindi,
diskarte.
Hypothetical question lang yun eh. Legal ba yun? Legal ba
yun? Ano yan? Phone in question? Planadong planado yung tanong. Pero sige, bigyan natin yung chance si attorney. Attorney, hindi ba makukulong si Ingo dun sa plano ng phone in question sa kanya?
Oo, so yun yung proseso niyan eh. Oo, kailangan magaling yung instrument talaga, original yan from the parent ko.
Ah, sayang.
Siyempre, Ingo, bilang man of law si Chris, hindi kanya papayuhan ng illegal na bagay, lalo na recorded ito. Pero eto, Chris, isa sa tanong ko, isa sa mga nakalaban mo, yung kwento mo kanina, na, nakalaban niyo sa kaso, si Bong Revilla, tama?
Hindi po kalaban kasi ano for the defense kami.
Ah, for the defense. Oh.
Yeah, so pero hindi kami hindi mag you know magkaiba lang yung
magkaiba.
Namin. Oo. So, yung defenses ko iba rin yung defenses ng
Bongbong.
Oo. Hindi naman available sa kanya yung depensa namin kasi yun na nga.
Pero nakita niyo siya sa personal?
Of course.
Oh, totoo bang ano? Totoo bang maiksi yung kamay niya?
Ay, hindi ko napansin yung kamay. So, palangiti siya. Kasi parang, alam mo na yung politiko, syempre.
Pero po, pogi.
I guess parang hindi rin siya siguro tumatanda kung ano yung issue.
Ay, may question pala kay attorney.
Since
specialty nyo is yung mga usapang lupa. So, kasi 'di ba paboritong laro ng mga magkakamag-anak dito sa Pilipinas yung agawang lupa.
Yun.
So, gaano kadalas kayo nakakakuha ng mga ganitong kaso?
Inaway ni pinsan si cousin number 2 o kaya si kuya dinimanda si ate dahil nag-aagawan sa lupa.
Oo. Marami. Ang pinakamahirap na mga kaso ay of course yung marriage at saka yung mga away pamilya dahil sa pera. Marami yan.
Anong mas malalang away? Yung mag-asawa o yung magkapatid?
Yun, ang ganda ng tanong mo, Tito Pio.
Paano ba? Medyo pareho lang eh.
Ah, parehas lang.
Pareho lang.
Ano mas madrama?
Ayun, yun. Oh, mas, ang ganda ng ano yung mas madrama?
Sa tingin ko, parang I think yung mga magkakapatid. Kasi parang yung asawa kasi, 'di ba, parang hindi mo naman kadugo. So medyo mas mabigat for me yung mga magkakapatid. Yes, dahil sa pera.
Yan ang saka nagkakalungkatan ng sama ng loob na parang ikaw na nga yung nakakuha ng bagong damit nung bata tayo at puro hand-me-down yung nakuha ko pati pa naman lupa sa akin, sa iyo pa rin, mga ganun ba? May mga ganung din yan.
Oh, yes. Lagi yan, lagi. Huwag kayong magulat kasi talaga nag-aaway sila diyan. Oh.
Ito, out of curiosity, since napag-usapan na natin na madalas yung maging kaso na hinandle yun, nagkaroon na ba ng instance na mga relatives, nag-mediate ka for relatives or for close family friends?
Well, kasama ba sa trabaho ng attorney yun?
Siyempre, laging hihingi sa iyo ng magtatanong sa iyo lagi. Oo. So, yan dapat ang iniisip lahat nung gusto maging abogado. Ready kayo dapat na masagot lahat yan kasi ikaw ang talagang tatanungin ng kamag-anak mo. That's why important na mag-law firm kayo. Bago kayo, for example, sumali sa government, mag-in-house, kailangan muna mag-litigate At saka kunin yung lahat ng mga field. Kasi lahat ng mga tanong kasi sa'yo, hindi mo alam saan magagaling eh. Oo.
Tama.
Kapag nag-mitigate ka, medyo may confidence ka, masasagot mo lahat yan. Kasi medyo kuha niya lahat eh.
Ito, attorney, medyo maganda tong isang phone-in question. Pa-question na isa sa mga Patreon listeners natin, si Penny.
Yes.
Pagka mag-anak ba, pwedeng i-represent ng attorney? Kunwari ikaw, may kapatid ka na nagdedemanda, pwede mo siyang i-represent? Kasi di ba yung mga doktor, bawal mag-opera sa mga kamag-anak nila? May ganung factor din ba sa pagiging attorney?
Well, actually, wala. Di ko alam yung sa doktor. Ha? Bakit nga ba?
I-clarify ko lang yung sa doktor. Hindi bawal na mag-treat. Pero kasi, they opt not to to operate on their relatives. Kasi, lalo na kung halimbawa, parents
sa bagay.
Iba yung level ng pressure.
Pagka mag-aaral.
Correct. Yeah. Hindi yan bawal. In fact, yun na nga, kami nga lawyer, pwede namin i-represent yung sarili namin.
Ay, ganun pala, pwede pala. Okay.
Diba? Pero
hindi, si Marcos, diba?
Yeah, pero hindi yan parang smart because, you know, you have a fool as your client. Oo. Kasi masyado ka malapit sa kaso eh.
Exacto pala kay Marcos kasi nirepresent niya yung sarili niya.
So, hindi na, we're not putting words in attorney's mouth. Pero, so does that
we're not putting words in his sinabi niya
kasi sabi nila, he's the smartest president ever for
best representing president ever yun eh. Ay, sorry, si Digong pala yung best president ever.
Second best president ever.
Yeah. Pero attorney, bali kung pwedeng i-represent ng abogado ang sarili niya, paano pag annulment? Pwede mong bang i-annul yung sarili mo?
Pangit pakinggan nun, Ingo. Hindi, depende kung haabot. Pero sorry, pero maganda yung tanong ha. Chris, pwede ba yun?
Yan, kasi yun na nga, no? Paano kung witness ka, di ba? Sino magtatanong sa iyo ng tanong?
Di ba? Kukuha ka. Ito ba double kara yun, Chris?
Kailangan mo talaga ng, kailangan mo ng collaborating, di ba? Kasi aabot sa iyo na unless hindi ka witness, di ba? But, di ba kailangan mo rin kailangan mo rin i-support yung case mo, di ba? Especially, parang mga psychological incapacity or siyempre, ikaw yung may personal knowledge. Hindi naman ibang tao yung kasal eh. Di ba ikaw yung nakakaalam? Alam nga naman iba yung magsasabi kung ano nangyari sa relasyon ninyo. Malamang at malamang, ikaw ang witness. Ang tanong, may stages dyan kapag iba ang witness. Hindi ikaw ang magtatanong. So, okay. Hindi ikaw yung, ikaw ang witness. So, ikaw magtatanong, okay lang yun. Pero aabot sa point na ikaw ang uupo dyan sa witness stand. So, dapat talaga, meron kang collab. Oo. Pero hindi nga namin gusto yan. Kasi nga, masyado kang malapit sa kaso.
Saka eksakto yung sinabi mo kanina na anong term niya kanina, medyo pangit nga talagang strategical move yun dahil nga parang you're gonna be representing yourself. So may mga factors kang hindi makikita na basta maganda yung pagkakasabi kanina ni Chris.
Parang ang tanga kung nakaupo ka dun sa witness stand tapos kay questionin mo yung sarili mo. So ano yung tatayo ka?
Tapos yung overrule nung
tapos yung object ko ba yung sarili mo? Hindi, pero ito pala.
Siyempre, kung may law office ka, yun, kung ikaw pa rin ang magiging lawyer, hindi ikaw yung, kumbaga, first chair siguro, second chair ka lang. Hindi ka pwedeng lead, di ba? So, kailangan yung groupthink eh. Kasi kailangan mo yung, di ba, yung sounding board. That's very important. So, maganda sa amin kasi team talaga kami pag nagtrabaho para, iba yung iba-iba yung perspective.
Covered ang all bases.
Yeah, kasi kung ikaw lang mag-isa rin tapos kaso mo pa, parang baka mamaya madisbar ka kasi hindi mo alam na nadala ka na ng emosyon at kung ano-ano ng ginawa mo. Ibang threat ng ginawa mo. Diba? Hindi mo na alam kung ano yung ano eh.
So, yeah, lalo na kung tendency mo magmura. Putang.
Ganun ka.
pahabol lang. Kasi, diba, since you're an attorney by profession, tapos let's say back in law school, kasi ako na experience ko na since IT graduate, people are sending over their laptops or their printers to
have it. So hindi, tayo kasi kami Chris, parehas kami ni Tito P, parehas kami ng pinagtrabahohang trabaho dati. ay ano kumpanya na yung kumpanya namin is sikat sa paggawa ng mga printer. So kahit hindi kami gumagawa ng printer, lahat ng tao eh pinapagawa sa amin yung mga printer nila dahil pag nalalaman na doon doon kami nagtatrabaho sa kumpanya na yun.
So which begs me the question, ilan sa mga kaibigan mong nagpanotaryo na sa iyo at saka nagpa-affidavit of loss?
Well, yung commission na yan, no, ina-applyan yan. So ako ay naging at saka ano yan, may jurisdiction yan. So ako ay naging notaryo lang before sa first law office ko sa Makati. Pero nung nag-expire na, hindi na po ako
So hindi pala yun habang buhay na automatic pag na-attorney ka, yes. Pwede ka na mag-notaryo, hindi pwede yun.
Hindi. Oo. Kasi may ano yan eh. At saka hindi lahat gusto niyan kasi of course kung masasama ka sa kaso kapag di ba kasi kapag syempre yung mga ano yung mga dokumentong at saka may ano yan may mga magre-report ka sa ano sa judiciary so may mga syempre ayaw nung ganon klaseng assignment di ba
Attorney Chris kasi naalala ko nung college nakawala ako ng ID nagpa-notaryo ako sa ilalim ng central terminal ng LRT. Tapos matandang lalaki na may makinalya pa yung ginagawa.
Makinilya
pala. Ngayon, legit ba na notaryo yun yung ginagawa niya? Or ano, na-scam ako nung ano?
Oo, kasi minsan nakikita ko yung secretary lang yung pumipirma eh. Bakit kaya ganun, attorney?
Oo. Well, yun ang matindi kasi hindi siya yung abogado na hindi na abogado, hindi pa, wala pang komisyon. So dapat ang lawyer lang talaga at saka may komisyon ang pwedeng pumirma, yun. At saka, well, in your case, no, Ingo, kung yun naman talaga ay notaryo, walang problema yun. No? Kasi iba-iba naman ang, syempre, yung, di ba, yung mga practice. Oo.
Kumbaga, so, yung mga notaryo na yun, Attorney Chris, yung mga illegal na ginagawa ng ibang attorney na para madaming kita, iba't ibang pwesto ko, gagamitin na lang yung...
Kasi, nagte-teleport na lang siya. Importante, iniiwan na lang yung dokumento. Kasi
yung dry seal, no?
Oo, kailangan talaga may appearance yung mga parties. Oo, kasi kailangan mong tingnan yan eh. Sila ba to? Sila ba yung nasa ID? Oo. Yan ang mga misteryo. Pero sa mataas, maliwanag na dapat nakita niya at tinanong niya, kayo ba to? Hindi ba?
Ayun, attorney, may isa pa pala akong parang burning question na gusto kong itanong. Nagkaroon na ba ng instance na meron kayong kaibigan na nahuling ng bababae tapos para maligtas yung sarili niya, tinawag niya kayo para depensahan siya?
Mahirap yan, ha?
Kunwari, kaibigan mo si Ingo, tumawag siya sa'yo, Chris, I need your defense, defense prowess. Nahuli ako ng asawa ko. May wala ba mga ganun?
Mayroon, madalas yan.
Gusto mo bang pangalanan yung mga kaibigan mo?
Ang problema niyan, dalawa sila ang pupuntaan sa iyo, paunahan niyan, di ba? Kasi... gusto
kaya
na
lang
dalawa sila mo nag-message sa iyo gusto na nang iwala yan.
Covered ba yan ng client Dainer. Friendship may client friendship
confidentiality
pero ganun pa katindi yung ano ba yung magiging kasalanan ay ano ba yung magiging kaso ng isang attorney pag na-break nila yung client ano yung term client
privilege
client privilege ano na yun ano yun makukulong ka ba magkakamulta ka ba or
administrative so pwede ka ma-suspend or ma-disbar matanggal na mismo sa role
so ang isang attorney pwedeng ma-disbar pag pangit yung mga ginagawang ugali. Pangit yung ugali, yung mga ganun. Yung may madaming ginagawang mali.
Eh kung pangit ka na tapos pangit pa ugali, parang siga doon. Grounds ba yun?
Sinira mo yung punchline ko eh.
Titingnan yan ngayon ng siyempre ng Commission on Bar Discipline, ng Supreme Court, di ba? Kasi babalik at babalik yan doon sa profession.
Sa institution na nire-represent nyo, no?
Yeah. So, kaya dapat, kaya kami, hindi kami allowed na, yung mag-advertise ng services namin.
Ah.
Tapos, yung ano namin, yung of course sa yung language namin sa mga pleadings, yun dapat maingat kami, and then yung life namin hindi kami pwedeng mag-break ng law. So ikaw ay syempre kasal, tapos merong kang ano kerida, yun ay syempre
for disbarment na yun.
Yun kasi syempre ikaw ay lawyer, ikaw dapat ang unang sumunod sa batas, eh, ikaw pa pala yung
di ba may misikat dati na ganun yung
PBA commissioner, wag na natin pangalanan. Oh,
yung dating PBA commissioner siya, na disbar ba siya,
na disbar siya, alam ko. Tama, di ba?
Okay.
Hindi ko.
Pero paano pag naglagay ka ng ano ng face mask sa face shield, pwede rin yun. Dinikit mo lang, hindi mo sinuot.
Nakadikit na ganun, tapos
grounds for disbarment ba yun?
Yeah, actually, if you, yeah, kasi nakalagay eh, rules yun, hindi ba?
So, hindi lang grounds.
Oo, rules yun eh. Tsaka yung pag, ano, di ba, yung mga protocol, hindi mo sinunod. So, ground yun.
Hindi lang grounds for disbarment, grounds din for loss of respect of humanity sa'yo kasi medyo bobo moves yun eh. So, wag nyo gagawin yun. Pero, ano, Chris, medyo puntahan natin ng konti, ng backtrack tayo ng konti.
Ilang kasi, years pa? 7 years? 8 years?
Yung infamous na situation.
10 na yun, di ba?
Ah, 10 years ba?
That was 10 years ago. 2011
yun, bro, eh.
Oh, 2011 yun, di ba?
Yeah.
Ano ba yun? Di ba kasi ikaw taga Davao ka, di ba? You grew up in Davao?
Well, kung iba, nung yes, kabataan, right? Yes. But in years, medyo matagal na rin dito because, syempre, yung undergrad, dito na rin. Tapos law school, dito na rin. Plus, ngayon, nagtuturo, dito na rin. So, medyo mahaba na.
Pero sa Davao ka lumaki, doon ka rin ba pinanganak?
Yes, doon ako pinanganak, yes. At saka, of course, nag-elementary, ganyan.
Ah, and then, ano, nagpunta ka sa Manila for college? Or, ano, kailan ka lumipat ng Manila?
Yes, undergrad. For college, that's right.
Pre-law.
Yeah. So, nung lumipat ka from Davao to Manila, sino nagbabantay ng hardware nyo?
Correct, no?
May hardware kayo? Seryoso?
Totoo. Yeah, meron kami motorcycles, bicycle spare parts. Yan ang
So guys, wala pa rin ako sa Blay.
tama yan.
Pero nakatira kayo sa compound?
Ikaw ah. Actually, yes. Kasi... hanggang sa, of course, yung lola namin, no?
Uh-oh.
Si Ama, sa Chinese, si Ama.
Ama,
sabi niya na yung mga anak niya, syempre, binigyan ng negosyo, no? Is iba-ibang, bawat isang pamilya may negosyo. So, merong mga nilagay sa Tagum, iba-ibang parte ng Mindanao. Sa Tagum, General Santos, yun. Iba-ibang, so, umikot kami. So, yun.
Wala namang ano? Wala namang awayan ng lupa na nangyari sa pamilya nyo sa awa ng Diyos?
Sa awa ng Diyos, wala naman.
Ayun, buti naman. Buti maganda yung pagpapalaki ni Ama sa inyong lahat. So, sa, ano, maganda yung ginawa ni Ama na yun.
Pwede ba ako magpahabol?
Sige.
Meron ba kayong fire truck sa harap ng Manila?
Pero volunteer yung mga uncle ko. mga trip ng mga yan.
Kasi marami kami mga kaibigan. Sherwin.
Si Sherwin. Si Tristan yan. Louie. Mga dami kasi kaming friends na Chinese and ano naman. So, tawag dito, nung ikaw from your childhood growing up in Davao, nalungkot ka ba nung lumipat ka ng Manila?
Hindi.
At talagang mas ano yun, probinsyano boy na excited makita ang Maynila, ganun ba ang peg mo
yes.
Nun?
Hindi, sobrang saya mo nun kasi feeling ko strict yung pagpapalaki sa inyo eh. So, mo sa Maynila, freedom! Babae!
ganun ba yung dating sa'yo? Ano, medyo tame pa rin pagdating sa Manila?
Maayos pa rin kasi probinsyano naman talaga eh. So, at saka may takot. Yun, may takot. Kasi
safe sa Davao, di ba?
Safe sa Davao, hindi daw sa Manila, bro. Eh.
Di ba safe city kayo sa Davao?
Pero yun na nga, kasi pag alis mo doon, syempre pagdating ng Manila, yun, tamang takot kasi iba-iba yung balita, di ba?
Mm-hmm.
Ano nangyayari sa mga probinsyano. Yun, so. Mm-hmm. Tsaka takot, syempre, baka, you know, competitive ka ba? Hindi mo alam eh, di ba? Pagdating mo doon sa pagtapak mo ng, ano, ito na yun, nandito na daw ang lahat ng magagaling. So medyo may, of course, yung takot lang din na, ano ba to, competitive ba ako dito? Or papasa ba ako dito? Hmm. Magiging successful ba? Yung may mga ganun.
Isa sa mga sinasabi mo na napansin ko doon, yun nga yung takot mo sa competitive ba yung magiging nature ng laban dito sa Manila. Masasabi mo ba na growing up, yun sa studies mo, tingin ako hula ako, matalino kang tao kasi UP ka, hindi ka naman makakapasok sa UP. Ano yun? Parang yun ba yung isa sa mga takot mo pagdating sa Manila na eto na yung parang big league na nandito yung magagaling? Ganun ba yung nasa isip mo nun?
Oh, at saka syempre nakakatakot din yung mga subject, hindi ba? At saka mga teacher. Syempre, ang ano, di ba? Yung ang magwe-welcome sa iyo, kunwari, yung Hall of Famer pa lang ka-awardee sa mga humanidades na subject, eh hindi naman tayo kalakasan sa Filipino kasi Bisaya nga tayo. Siyempre yung takot nun, kakaiba. Yung mga ganun lang na parang, woo. Diba? So, yun. Tsaka terror.
Paano ka pala nun? Hindi ka nagtatagalog nun? Ganun? Hindi ka pa nagtatagalog? Or medyo marunong ka naman ng slide?
Tipin mo na lang, bro, na ano, yung Tagalog sa Mindanao ay yung, ano, nag-ikot-ikot tayo sa mall, ganyan.
Ah, well, ganun.
Oh, medyo
That was around that was around what year?
Undergrad most likely.
2002.
Ah, so medyo ano, ano na noon. Anyways, di ano 'yun parang ano 'yun, yung reason niyo ng sorry kung medyo nagiging ano na, yung reason niyo ng paglipat more of economical ba or more on sa studies? Ano, bakit napakalayo, Davao to Manila?
Well, syempre, ako lang yun actually.
Ay, ikaw lang. Oh,
yeah, kasi, yeah, hindi ko naman nakuha yung pagiging negosyante ng pamilya. So, binigay ko na sa mga kapatid ko yun. Kaya ako, sabi ko, yeah, gusto ko mag-ibugado. So, bye-bye. Yeah. Okay.
So, you chose UP kasi you wanted to be at the best institution?
O gusto mo lang talaga maging NPA?
Well, maraming...
Hayop ka.
Na-recruit ka ba ng mga ano ng mga pula? Kasi kaya ka nagpunta sa UP. Ano yung ano yung reason bakit UP? Nag-try ka rin ba doon sa mga ibang law schools na ano ba? Beda, maganda Beda, Ateneo.
For law school isa lang naman yung tinry ko kasi syempre nakasanayan na natin yung UP na pamahal na rin. So isa lang yung inano ko, ineksaman ko doon kasi naisip ko rin na oo, siguro kasi nung time na yon bro, wala pang increase sa tuition ng postgrad. So yung law school noon, can you imagine, 'di ba? Parang 300 per unit pa rin.
Grabe, 300 lang.
Parang undergrad. Oo, mas mahal pa yung photocopies namin noon for the cases, 5,000 a week just for the
yung tumpok.
Seryoso, so, ganun umaabot ang halaga ng photocopies? 5,000?
Yes, considering that sa tuition mo. Kasi yung tuition mo for ilang months, di ba? It's just for one sem, it's just 5,000. Tapos yung photocopies mo, 5,000, di ba?
Tapos babasahin pa nila yun.
Babasahin yung... Binabasa mo ba, Chris? at mga kaibigan, nakita ko po tumawa si Chris. So, hindi na po binabasa.
Hindi mo naman, yun nga lang, sayang nga, hindi mo mababasa lahat yun, hindi ba? Kasi imagine mo, yung isang teacher nyo, a-assign ng 100 cases. Paano niya i-discuss yun sa 1.5 hours? Diba?
Tama.
Tapos ayun, pipili ko sa out of 100, isa lang yung i-discuss niya, tapos ikaw yung natawag. Mahalas.
Oh, mahalas na. Anyways, ayun, ganito, ito, sorry, Tupi.
Depable ko lang.
Oh, sige,
since nasa UP ka, law school and undergrad, malaking bagay ba na nag-law school ka sa UP? Ano yung, ano, anong plus pogi points ba siya sa mga chicks? Para dun sa mga interesadong kumuha ng law sa UP.
Oh, kasi pag sa iba ka nag-aral, Ateneo ako eh. So ibig sabihin, ano, mayaman ako to. Eh, ano bang selling point ng isang taga-UP na law student?
Ayun. Well, mahirap ngayon yan kasi syempre tuturin ako sa Lasal, ano? The best law school, syempre, kasi syempre, tuturo rin tayo sa Lasal.
Yes! Magaling yung teacher sa Lasal eh. Ako yun eh.
Hindi, nagtuturo rin ako sa UP eh.
Ah, okay.
So, yun. Syempre, yun ang pinakamahirap, di ba?
Nakakailang chicks kayo sa UP law? law school noong panahon niya.
Oh, mahirap yan bro kasi kasal na ako ah.
pass is pass naman eh. Saka kaya mo naman i-represent yung sarili mo kung mag-aaway kayo.
Oh.
De, pero sige, pero mukhang hindi safe answer ni Sir Chris. Mukhang hindi siya safe. Pero yun nga, kailangan natin tapusin tong first part na to ng episode na, guesting sa atin ni Sir Christopher Lau. Pero sa second part ng episode na to, sa part 2 ng episode with Chris Lau, pag-usapan natin yung
infamous incident.
The things that yung mga bagay na nangyari before that, during that, and after that, kung ano yung mga hirap na pinagdaanan niya after that. And kung paano niya nilampasan yung hirap nung ano yung nararamdaman. Kasi yung iba, kung ngayon ka mababash, kahit paano may idea ka eh. Pero nung panahon na yun, it was totally a new thing. Sobrang bago nun na mabash ng ganun. So, ano yung mga nangyari doon? At kung ano ba yung ibang mga bagay na mapag-usapan natin kay Chris, pero mag-focus tayo doon sa nangyari. So, yan yung mga pag-usapan natin sa pagbabalik ng Machong Chismisan sa part 2 ng Machong Chismisan. By the way, Chris, may gusto ka bang i-promote na anything? Socials? Where could they follow you? Because ako, I've been following you and yun nga, natutuwa ako sa mga tweets mo.
Thank you, bro. Follow me on Twitter at I am Chris Lau.
Napakabilis yun lang. I am Chris Lau. Tapos kami, follow nyo kami sa Twitter at Machong Chismisan walang A sa dulo. Instagram, Machong Chismisan walang A sa dulo. At Machong Chismisan may A sa dulo sa Facebook at Machong Chismisan may A sa dulo sa TikTok. Ingo, anything na kailangan natin i-promote?
Kung gusto nyo makasali sa mga live recording namin, pwede kayo mag-subscribe sa Patreon sa www.patreon.com/machongchismisan. Kung ayaw nyo naman mag-subscribe at gusto nyo pa rin makasali, pwede kayo mag-donate sa, alam nyo na yan, GCash, Paymaya, 0917-827-4673 at sa PayPal sa paypal.me/machongchismisan.
Tito P, sa kanila pwede follow?
Sa facebook.com/imtitop at sa Twitter and Instagram, tito__p.
Ingo, Twitter mo?
Twitter ko is _ingomar at ang Instagram ko is ingomar83 na puro picture ni Asia Alcowili.
Hello, Asia Alcowili. At ako, follow nyo sa Twitter at showbizbro, Instagram at showbizbro, at yan po ang ating latest episode, yan ang ating first part ng interview with Sir Christopher Lau. At lagi nyo tatandaan ng tunay na macho
chismoso.
Have a great day everyone.
Bleep.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.